Ти не разбра.
В изпълнение на бандераци от 20 до 25 годишни всичките. Това, уважаеми слушатели, е едно изпълнение на бандераците, което може да чуете в новият български документален филм «Лорд Бънди от София». В петък е неговата премиера на 31 януари, едновременно в две кина, в Лайкова и в Дома на киното, и от 1 февруари и в Одеон. И в Одеон. Чета обаче от 1 януари, че е първата дата, или 31?
От 1 февруари.
От 1 февруари. Режисьор на филма Иван Трайков, със сценарист Боряна Матеева, и двамата са ми на гости. Здравейте, добре дошли.
Добре завели.
Добър ден.
От коя година е тази песен, която чухме?
Ами, тези неща са много трудни за датиране, защото са, да, смисъл, толкова е времето е отмило конкретността в събитията, че значи става въпрос някъде около 63-64 година.
Да. Там може да се изчисли по някъде между 20-та и 25-та година на Кирил Маричков. Както
да,
нали?
Да, точно така. Може и по този начин
по
да бъде изчислено.
На две ще разделим нашият разговор. Нека първо си поговорим за самите бандераци. Вие лично кога научихте за тях?
Може би Боряна да кажа.
Да.
Аз съм чувала като градска легенда през 60-те години, смътно, като някакъв притегателен център, нещо забранено, интересно, потайно, към което всички се стремят, обаче не знаят какво е всъщност. И много по-късно от моя съсценарист Косю Петров научих, който пък е съсед и приятел на бандераците, заедно със своя брат-близнак Сашо Петров, да, известният, да, текстописец. Да. И така тръгна идеята за филма да се разбули тази мистерия и младите хора да разберат, че рока в България има персонификация, има пионери, и това са именно тази легендарна група бандераците.
Между другото, и то какви пионери има? Качествени, които съвсем на място седат в целия европейски рок-н-рол, ако не е световен.
Да, били са странни времена при всички, да, положения. Аз имах малко така вътрешен дискомфорт, започвайки се занимава с този филм, защото аз съм раждан по тези времена. И всъщност имам един малко по-различен поглед към тези години до 90-те, които са. И така трябваше да влезна в тази атмосфера. И фактически единият от акцентите всъщност на филма е това съизмеряване на нещата, които са случвали в България, спрямо нещата, които са се случвали извън България. И най-вече нали, там, където се е зараждал и развивал рок музиката въобще, т.е. на запад някъде. И всъщност нещата са страшно съизмерими. Тук има страшно готини млади хора, които са се опитвали пуснат малко дълга косичка, така, колкото има позволено, да си свирят с китарите, си дрънкат. Те всъщност не знам за каква заплаха може да става за въпрос, защото текстовете са за любов отново, текстовете са за веселие, за ти не ме разбра, защото аз съм се влюбил, обаче ти така и не разбра. И сълка, за какво говорим тук? За повече...
Идеологическата диверсия.
Идеологическата диверсия, да.
Само искам да ви кажа, че ровейки, за да изобразим времето, за да извикаме времето и свидетелства за времето, попаднахме на много интересни документи, един от които е реч на другаря Тодор Живков на среща на Политбюро на ЦК през 63-та година с дейци на културата от 15 април 63-та година, и там нещата изглеждат доста по-мрачно и така заканително. Само ще ви прочита, за да, така, да вкусим терминологията и да усетиме духа. Вие вероятно знаете, че в София и в някои други градове се организират танцови сбирки по домовете, където се играят изкълчени танци. Това налага ние да вземем необходимите мерки, за да се осигури истинско здраво веселие за учащите се, за всички младежи и девойки. Мисля, че с това всичко е казано. Има слоеве, и, нали, партийната върхушка се тревожи, че такива групи неформални
вредят
на здравето, да, и слушат опадъчна западна музика и западни изкълчени танци танцуват. Това е така терминологията от това време. И мисля, че това е много показателно и ние сме се опитали духа на това време и Иван Трайков извърши изключително такава археологическа работа в филмови архиви, благодарение на телевизията, която е наш копродуцент, изкопа страхотни кадри, които показват времето, това време, което младите хора не, нали, няма как да няма го как, знаят. Да. Но то е по някакъв начин канала към тях, тунела към тях е във времето е пуснат чрез музиката на бандераците и това може да се види в филма, разбира се, не може да се разкаже.
А забележете обаче, тогава партийните ръководители са си давали сметка колко опасно е културното влияние. От това са пазили. Бандераците да не са проводникът на опадъчното, на западното.
Нали? Да, всъщност така е. Да, смисъл,
усещали са, че оттам ще дойде падането,
да,
всъщност
някакво,
на строя.
Да, така подсъзнателно качели са усещали. Другото, което аз не знам дали някои хора с пагони по това време реално не са се страхували, защото ние знаем вече в публичното пространство излизат такива артефакти. Знаем в нашата съвременност, че има дори американски политици, които казват, нали, трите неща, които победиха социализма, са рок-музиката, киното, американските филми и Кока-Колата. Значи рок-музиката е включена между тези фактори, които те смятат, че са изключително повлияли за саморазпада на този строй експериментален. И ето това вече почва да дава сигнали, че може би някой пък там оттатък си е мислил сериозно за тези неща. Не знам дали нашия генералитет тук не го е взимал също на сериозно това като някакъв начин на водене на борба с средствата на студената война. Никой не знае къде е истината. Тя е потулена някъде, в смисъл голяма част от самата информация вече безвъзвратно загубена. Ние може да се докоснем до някои документи в комисията по досиетата. Има такива документи, запазени в архивите, такива литерни дела се казват, където примерно се дава информация за целите процеси. Да речем, извадка на първото полугодие на 66-та година. Какво се е случило? Колко младежи с неприличен вид са задържани?
Отделни са приведени в приличен.
И в приличен вид са доведени.
Печатите по бедрата.
Да. Всички тези неща са запазени по някакъв начин, но и страшно много документи са изчезнали едновременно с това. Тоест, опитите да достигнеш до конкретни някакви такива документи, понякога се губят следите.
Обаче, Иване, все пак ние достигнахме до едни кинодокументи, безценни, които са любителски хроникален материал на 8 милиметрова лента, заснети бандераците, които пеят на тези прословути легендарни балове в Художествената академия.
Как го открихте това? Откъде дойде?
Ето, Иван,
чист късмет. Да, абсолютен късмет. Всъщност се оказва, че на тези бунтарски сборища едва ли не, защото се смята, че по това време, 60-те години, Художествената академия е била един от, как да го кажа, от развъдника на някаква такава мисъл, прогресивна да я наречем, условно.
Но свободолюбие.
Да, свободолюбие по някакъв начин.
На бухеми.
Да, изключително бухемско проведени такива фестивални дни. Нощ, която цялата нощ не се спи. Дъни са яко, музика, която по принцип никъде другаде не може да се чуе в цялата държава. Тоест рок звуци, джаз, там Банана са участвали, Митко Щерев и така нататък.
Сребърните
гривни. Въобще някакви, такъв някакъв underground, който е съществувал по това време.
Контракултура,
точно така. И тези хора в един момент просто са им давали сцена. В един момент. И там са се развихрали всичките тези емоции. И е хубаво, че наистина художникът Сашо Сертев, който по това време е учил в Художествената академия, е заснел на 8 мм лента тези, разбира се, без звук, но цялата тази атмосфера беше така много удобна за нас, за филма, за да възпроизведем какво точно се е случвало тогава.
Да. Уникално.
Да. Уникално, разбира се. Това е страшно попадение. Страшна находка. Ние Те, че втори разговор правим за този филм, пък не казваме какво означава всъщност Бандараци, откъде идва името?
Ами, имало е един лорд Бънди, митичен,
да,
който е раздавал помощи на България в, да, в след военните години.
Митичен, но и реален. Но да. Реален. Той си е, да, реална историческа, да, фигура, по принцип.
Превърнал, да, се, но легенда в някакъв смисъл. Да.
И той е бил в инвалидна количка. По това време точно...
Инвалиден стол.
Инвалиден стол, да. Големия бандарак, Митко, има някаква болест на сливиците, която временно го прави, го обездвижва и го вкарва в инвалидна количка. И веднъж, когато го изнасяли на разходка неговите родители, той е бил на 7 годишна възраст.
Би, да, може 7-8-9 максимум.
Някакъв съсед, виждайки ги на стълбите как родителите извеждат момчето в инвалидната количка, казал на шега: е, лорд Бънди отива на разходка. И оттам тръгнала тази приказка.
Тоест големия бандарак е бил наречен лорд Бънди.
Не, не, не.
Без лорд, бил, само Бънди.
Бил
само
е наречен,
да, 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 ясно.
Бил е наречен, ясна, Бънди, и оттам тръгва Бънди, Бънди, брат му, заедно двамата, да, бандараци.
Изведнъж стават големия и малкия бандарак. Бандарак. Големия и малкия Бънди първо.
Бънди,
и,
бандарак,
бандараците.
И обаче неудобно някак си да се казват бандараци. Те в началото на кариерата си, да го наречем, на музикалния си възход, решават, почват да си търсят имена. И първото име, което Вачо иска да бъде, искали са да бъде нещо много така хард от днешна гледна точка, и са мислили за, примерно, Оногундури, такива, да, древните български, да,
да, племена.
Племена. След това са минали на вариант таралежите, т.е. подсказали са им да са таралежите, и когато излизат на... Тук разказваме една, да, малък епизод от филма. Излизат в
студентския
дом да пеят. Едно от първите си изпълнения
пред публика. Едно от първите излизания, да.
Излиза конференция и казва: а сега следват таралежите. Излизат те и някой от публиката се провикнал: бе, какви таралежи, бе, това са бандараците. И оттам тръгва бандараците.
Още една интересна история. Това наистина легендарен статут.
Има и още, да, една, да, около легендите. Тя, разбира се, просто не остана време и нямахме възможност за филма да го развием, и това нещо. В по-късния си период бандараците, заради едно участие, едно единствено участие, което имат на Златния Орфей, са принудени да се преименуват като синигирите. Така че принципно тук там може да се срещне и група синигирите, те са същите по принцип. Но така ръководството на фестивала Златния Орфей са казали: не можем, нали, група бандараците, какво е това име, нали? Какво става дума тук, нали? Ако обичате, се преименовайте, и те стават синигирите заради това си участие просто. Но, става въпрос вече за 68 година. Е това участие на групата на Златния Орфей.
Каква е съдбата на малки и на големия бандарак?
Ами, различна е. Да. Големия бандарак всъщност ни напуска 92-а година.
Да.
И в негова чест цялата рок общност на България прави един легендарен също така концерт в памет на Бънди. Да. И това нещо може да се види във филма.
На Бънди с любов.
На, да, Бънди с любов. Да. На Бънди с любов. И там пеят Гошо Минчев, Штурците...
Всички.
Много емоционален и искрен концерт. Просто вижда се, че рок общността се разделя с някой много близък. А малкият Бънди е жив и здрав, младолик, силен, и той продължава да свири. Те правят една група.
Съвсем любителски.
И свират за свое удоволствие.
Да, серия от изпълнения има във филма. Смисъл, самия филм
до ден днешен си свирят.
Като конструкция филмът е така направен, че той се редува епизоди, в които нали, малкият бандарак се среща с хора от връзници, свои познати, в които почват разговори за онова време. От друга страна, непрекъснато се редуват тези епизоди с малки клипове, музикални, архивите, които са преместени музикални изпълнения, съвременни и стари, с клипови форми, такива.
Има един контрапункт на, примерно, на официозна хроника с музиката на бандараците, което Така създава едно трето измерение.
Прекрасна илюстрация на България през 60-те и който може, който иска, разбира се, да направи паралел и сега. Отново да кажем, на 31 януари е премиерата на филма, едновременно в три кина. След това има, разбира се, и други дати. И нашите слушатели чуха ние, вие, да разказвате за съдържанието на филма, но без да го гледат и без да чуят музиката на бандераците, ако не се е чували, няма как да придобият пълна представа. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви успех и още веднъж поздравления и за темата, и за работата по нея, която, колкото разбирам, никак не е била малка, но затова пък много приятна.
Надявам се.
Благодаря ви за гостуването. Иван Трайков е режисьорът на филма Лорд Бънди от София. Боряна Матеева е един от сценаристите. Още веднъж ви благодаря.
Благодарим и ние.